No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Reijo luki sieltä Jobin kirjasta sen jakeen, jossa meidän käännöksessä Jobin vaimo sanoo Jobille, että kiroa Jumala ja kuole. Mutta alkutekstissä siellä sanotaan, että siunaa Jumala ja kuole. Ja tähän lauseeseen, kun Jobin vaimo oli sanonut, että siunaa Jumala ja kuole, niin Job vastasi, että sinä puhut minulle kuin mikäkin houkka nainen. Ja Raamatun kääntäjät ei voinut laittaa siihen sanaa siunata, koska he ei ymmärtänyt, että miksi Job vastaa tällaiseen lauseeseen sillä tavalla, että sinä puhut kuin mikäkin houkka vaimo tai nainen. Jos ajatellaan, miksi Job vastasi sillä tavalla, niin jos hän olisi kuollut pois, niin hän ei olisi läpäissyt sitä uskon testiä ja koetusta, missä hän oli. Eli hän katsoi kuoleman helpoksi vaihtoehdoksi siinä tilanteessa ja tärkeämmäksi vaihtoehdoksi selvitä sen koetuksen läpi. Eli hän tiesi sisimmässään, että sittenkin se testi on tullut Jumalalta, vaikka siinä olikin saatana välikappaleena, niin saatana toimi siinä siihen rajaan asti, mihin Jumala salli. Ja siinä toimintaohjeessa, mitkä Jumala antoi saatanalle, oli, että voisi sanoa nyt lyhyemmin, että kaikkea muuta saat tehdä, mutta Jobin henkeen et saa koskea. Ja Job tiedosti tämän, että hänen elämä on Jumalan kädessä ja hänen lähdön aika ei ole, vaan hän saa armon läpäistä sen uskon testin. No me edetään lopun aikaa ja meidän usko koitellaan vielä monta kertaa ennen kuin pääsemme kerran perille kirkkauteen. Me on täällä Espoon kohdalla, muistelen, että sitä pitkään puhuttiin ensin, että niistä armolahjoista pitää opettaa ja sitten niistä lopulta opetettiin ja sitten tuo Reijo on pyytänyt jo monta kertaa, että puhun nyt siitä raamatullisesta seurakunnasta. Mä ajattelin, että jos mä nyt tänä iltana sitten lopultakin jo puhun siitä, että se toivomus on kyllä ollut jo sitten niin kuin vuoden varmaan jo listalla. Mutta minun täytyy julistajana sanoa niin kuin meidän kaikissa muissakin elämäntilanteissa, että me emme voi ottaa, ellei meille anneta ylhäältä. Ja toisaalta Raamattu sanoo myöskin, että me emme voi ilman Jeesusta tehdä mitään. Niin emme voi käsitellä käsitettä raamatullinen seurakuntakaan ilman Jeesusta sen tähden, että hän on tämän seurakunnan pää. Kristus meissä, tai Kristus teissä, kirkkauden toivo. Silloin kun käsitellään raamatullista seurakuntaa, niin siitä automaattisesti seuraa se, että siinä jossakin määrin tulee väistämättä vastakkainasettelu sen kanssa, mitä nyt on ja mitä sana sanoo seurakunnasta. Vaikka minä puhuis sanaakaan siitä, mitä nyt on, niin minä tiedän, että ihmiset laittavat sisimmässään nämä asiat valinnan paikalle tai pohtivat niitä, mitä nyt on ja mitä Raamattu sanoo. Ja se tietysti on sanan julistuksen tarkoituskin, että miettiä asioita. Ja luen täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 3. luvusta ja sen alusta. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on, palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istutte ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä, ja kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli perustus on Jeesus Kristus, ja sille perustukselle rakennetaan Kristus kalliolle. Ja nyt jos me rakennamme väärin tai vääristä materiaaleista, niin se palaa. Eikä se kestä sitä mitä koitusta, minkä Jumala on tarkoittanut. Ja sanotaan, että hän joutuu vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli silloin, jos on rakennettu väärin, niin silloin se ihmisen kyhäelmä palaa pois. Eikä silloin jää mitään sellaista hedelmää, jolla olisi iankaikkista arvoa. Siksi on hyvä aina pysähtyä, että miten minä rakennan ja mille perustukselle minä rakennan. Jeesus sanoi Pietarille, että sinä olet kallio. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. No tästä sitten Rooman kirkko otti sen opin, että no joo, pistetään Paaville sitten nimi Pietari ja siitä sitten tulee se kallio. Mutta jos sitä keskustelua niin kuin ajatellaan alkukielen valossa ja ajatellaan nyt sitten, että minä sanoisin sen, mitä Jeesus sanoi ja sitten Rei olisi niin kuin Pietari. Niin Jeesus sanoi Pietarille tällä tavalla, minä olen kallio, sinä olet kiven lohkare. Eli ne on ne alkukielen sanat, jotka siellä on. Mutta mistä se puhui sitten, että se sana kallio sinne Pietarin elämään, kun se keskustelu on alkanut siitä, että Jeesus kyseli opetuslapsiltaan, että kenet ihmiset sanovat minun olevan. Ja Pietari vastasi siihen kysymykseen, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus vastasi siihen ja sanoi, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Niin mikä se kallio sitten on? Niin se oli se isän ilmoitus, eli se Kristuksen sana, jonka Pietari oli vastaanottanut, niin se oli se kallio, jolle rakennettiin. Eli siitä mitään Rooman kirkon perustuksia löydy. Ja siitä todellakin löytyy sanat kallio ja kiven lohkari, jos ne käännettäisiin kirjaimellisesti siitä Raamatun kohdasta. No toisen kerran sitten Pietari pääsi kokeilemaan sitä Kristuksen sanaa, että kuinka voimallinen se on siellä Galilean merellä, kun myrsky kävi ja yhtäkkiä Jeesus ilmestyi sinne veneen lähelle ja opetuslapset olivat peloissaan siellä ja ajatteli, että aave siellä nyt kävelee. Mutta hän toivotti heille rauhaa ja Pietari kysyi, että Herra, enkö minäkin voisi tulla sinne veden päälle kävelemään. Niin Jeesus sanoi sanan, tule. Ja se oli taas se Kristuksen sana, se valtaistuimelta lähtenyt voideltu sana, joka puhui hänelle, tule. Ja niin Pietari lähti sinne ja kaikki meni niin kauan hyvin, kunnes hän sitten erehtyi ruveta vuntsailemaan sinne ympärillä olevia aaltoja, niin hän alkoi vajoamaan ja sitten Herra ojensi hänelle kätensä ja auttoi hänet takaisin venheeseen. Eli siinäkin oli se sama sana puhui hänelle, mikä siellä toisen kerran puhui hänelle, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Ja näin Pietari kasvoi siinä tehtävässä, mihin Jumala oli hänet kutsunut. Ja Kristuksen sana, se perustus on sellainen, ja itse Kristus ja hänen sanansa on se kallio, jolle me rakennetaan. Ja täällä luettiin se Raamatun kohta, josta Seppo luki siitä, että Paavali julisti evankeliumia, jota hän ei ollut saanut ihmisiltä, vaan suoraan Jumalalta. Ja minun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että tässä ajassa on liian paljon sitä ihmistekoista evankeliumia, liian paljon sitä vierasta ja toista evankeliumia. Ja minun sydämeni halajaa sitä, että sille veren evankeliumille tulee enemmän tilaa ja sijaa tässä maassa. Mutta ennen kaikkea meidän sydämissämme. Jos se todellinen veran evankeliumi saa meidän sydämissämme sijaa, niin silloin se tietää sitä, että myöskin sieluja enemmän pelastuu. Mutta tämän veren evankeliumin eteenpäin viemiseksi, niin se edellyttää myöskin sitä, että me alamme ymmärtämään, mitä Raamattu puhuu seurakunnasta. Koska seurakunta on se taimitarha, jossa meitä kasvatetaan ja sitten siinä tehdään pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin sitten sielujen voittamiseen. Eli palveluksen työhön auttamaan siellä seurakunnan sisällä olevia ihmisiä, mutta myöskin viemään sitten evankeliumia eteenpäin kadotetuille sieluille. Eli seurakunta on se paikka, missä meidät varustetaan palveluksen työhön. Ja silloin me ymmärretään se väärin, niin me emme tule silloin koskaan varustetuksi raamatullisella tavalla palveluksen työhön. Ja nyt tässä ajassa on aina sellaista opetusta, että joku menee jollekin paikkakunnalle ja sanotaan, että sinne nyt perustettiin seurakunta. Mutta Raamatussa ei ilmene sellaista, että esimerkiksi Paavali olisi mennyt perustamalla seurakunnan tai pitämään perustavan kokouksen seurakunnalle. Vai missä ne seurakunnan syntysanat aina lausutaan, jos ajatellaan pakanakenttää, niin seurakunnan syntysanat on siinä, että saarnataan evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta ja ihmisiä tulee uskoon, uudesti syntyy elävään toivoon. Ja nämä sitten alkavat kokoontumaan keskenään, niin he ovat se seurakunta. Eli evankeliumi synnyttää seurakunnan. Ja sitten perustus on jo heti väärä, jos ihminen perustaa sen. No sitten meillä on sellaista opetusta, että sitten se on vasta seurakunta, kun siihen on asetettu vanhimmat. Mutta Raamatussa on päinvastainen järjestys. Jo olemassa oleviin seurakuntiin asetettiin vanhimmat. Eli vanhempien asettaminen ei millään tavalla tee seurakunnasta virallista eikä niin kuin parempaa, vaan se syntysanat on siellä, kun evankeliumi on saarnattu, ihmisiä on tullut uskoon, niin siihen joukkoon apostolisen aikana asetettiin vanhimmat. Ja niitä ei valinneet lampaat itselleen korvasyyhyn, niin kuin tänä päivänä on käytäntö, että demokratia valitsee ja ihmiset saa päättää, että ketä me halutaan vanhimmaksi. Vaan miten se oli raamatullisena aikana? Ennen kaikkea siellä kyseltiin sitä, että mitä Jumalan pyhä henki näistä asioista sanoo. Katsotaan apostolien teot 20, luku 20 ja ensin jakeesta 17. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja sitten jae 28. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Eli tässä alleviivataan, tai voisi sanoa, että tässä tulee alleviivata tätä sanaa, että johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi. Siinä ei sanota, että johon yhdistyslain perusteella teidät on korvasyyhyn valittu kaitsijoiksi, vaan johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi. Ja jos sitä pyhän hengen vahvistusta sille kaitsijan toimelle ei tule, niin sitten me ollaan siinä, missä Raamattu puhuu palkkapaimenista, jotka miellyttävät ihmisiä. Ja silloin se pyhien palveluksen työhön rakentaminen ei onnistu, koska eletään ja vaelletaan lihallisessa kristillisyydessä. Eli pyhä henki osoittaa sen valinnan. Tietysti siellä puhutaan myöskin koettelemisesta ja sanotaan, ettei vanhimman pidä olla äsken kääntynyt ja niin edelleen. Annetaan monia ohjeita ja sellaisia perus, voisiko sanoa, vaatimuksia vanhimmalle. Sitten Raamatussa seurakunta on selkeästi paikallinen. Se ei ole mikään niin kuin ketju, vaan jokainen seurakunta, jonka Jumalan sana on synnyttänyt, on suoraan vastuullinen päälle, eli Kristukselle. Ja siihen apostolien opetus toimi selkeästi tähtäsi. Jos luetaan täältä esimerkiksi apostolien teot 14 ja 23, jossa lukee näin. Kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Eli he jätti sen vastuun niille paikallisille vanhimmille, jotka he olivat valinneet. Eli apostoli ei ole jo mikään, niin kuin tässä ajassa on piispoja ja on kardinaaleja ja on pappeja ja on lukkareita ja muita ihmisiä, niin Jumalan sanassa siellä paikallisen seurakunnan yläpuolella on vain Kristus. Kristus on sen pää. Ja apostolin palvelutehtävä raamatullisena aikana on tietysti edelleenkin on auttaa se seurakunta alkuun ja tietysti antaa sille aina opetusta sen mukaan, kun se tarpeellisesti koetaan, mutta vastuu siitä kaikesta hengellisestä työstä ja toiminnasta on sillä paikallisella seurakunnalla ja sen työn johtaminen on niillä vanhimmilla. Se on heidän vastuullaan. Eli kaikki sellainen, mikä tulee ylhäältä päin ja lähetetään paimenkirjeitä ja sanotaan, että näin teidän tulee tehdä, niin se ei ole raamatullista kristillisyyttä, vaan se valinta ja vastuu on siinä paikallisessa tasossa. Eli semmoinen kirkkokuntien ketjut, niin niitä ei täältä Raamatusta löydy. Ja siinä on se Jumalan suuri viisaus, että kun on yksittäiset paikalliset seurakunnat, jotka on vastuussa suoraan Kristukselle, niin siinä sitten suojellaan sitä laumaa sillä tavalla, että jos siellä vaikka nyt yhdessä maassa on paljon seurakuntia, niin jos siellä jossakin sitten vaikka harhaoppi saa valtaa, niin se voi siinä tapauksessa, jos seurakunnat on paikallisia, niin jäädä hyvin paikalliseksi se ongelma. Mutta jos on järjestäytynyt kirkkokuntaketju ja siellä huipulla pari miestä nielaisee sitten paavilliset harhaopit, niin he langettaa sen koko ketjun oman luopumuksensa tähden. Eli tässä on Jumalan suojarakenteesta kysymys, että seurakunta on paikallinen ja se on suoraan vastuullinen Kristukselle. Ja sitten sitä seurakuntaa johtaa vanhimmat monikossa ja he lähtevät samalta viivalta. Niin kuin ajatellaan aina tuolla juoksukilpailussa, kun minäkin siellä nuorena juoksin, kun tarttipistooli pamahti, niin sitä lähdettiin sitä samalta viivalta kaikki. Ja jos joku yritti vähänkin varastaa tai etuilla, niin sitten se pistooli pamahti toisen kerran ja se startti otettiin uudestaan. Niin ne vanhimmat lähtee siltä samalta viivalta. Eli Raamatusta ei löydy sellaista ajatusta, että yksi vanhimmista olisi pastori tai olisi jossakin johtavassa asemassa, vaan he kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa. Eli näille Efeson vanhimmille hän lähetti sanan, eikä siinä puhuta mitään, että hän lähetti Efeson pastorille ja sitten niille muille vanhimmille sanan, vaan koko joukolle heitä käsitellään sanankohdissa aina tasa-arvoisessa asemassa. Sitten käsitellään yhden kerran täällä Uudessa testamentissa sitten sellaista yhden miehen johtosysteemiä, mutta se käsitellään negatiivisessa mielessä, eli moittivassa mielessä täällä Johanneksen kolmannessa kirjeessä ja sen jakeessa 9. Minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrephes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Eli sellainen ajatus, että joku on ensimmäinen, niin se tuodaan esille täällä Raamatussa negatiivisessa muodossa. Ja se kysyy nöyryyttä, jos sanotaan nyt on seurakunta esimerkiksi jollakin paikkakunnalla evankeliin menestynyt ja vaikka siinä laitetaan 5 vanhinta, niin se kysyy nöyryyttä hengen maailmassa, etsiä opetustoimessa ja kaikessa yksimielisyys ja pysyä siinä tasa-arvoisessa asemassa. Ja aina kun tästä on poikettu ja asetettu yksi vanhin sitten joko sitten pastoriksi tai joksikun herraksi tai miksikä kutsutaan tai johtavaksi vanhemmistoveljeksi, niin ongelma on aina se, että se yksi mies helposti ottaa Kristuksen paikan. Ja siitä miehestä tulee sen seurakunnan pää Kristuksen sijasta. Ja minä kerran jonkun verran myöskin julistamassa Yhdysvalloissa ja siellä on paljon sellaisia yhden miehen johdossa olevia seurakuntia, siellä voi olla vaikka 10 000 jäsentä ja sitten hyvin usein käy tässä ajassa, niin kuin se valitettavasti käy täällä Suomessakin, että se yksi johtaja sitten lankee vaikka haurauden syntiin ja se koko seurakunta on kriisissä. Ja sitten se jakaantuu sitten sen riidan siemenen tähden. Eli se yhden miehen johtosysteemi on haavoittuva. Jos sille yhdelle miehelle tulee ongelmia, niin seurakunnalle kokonaisuutena myöskin tulee silloin ongelmia. Mutta jos ajatellaan niin, että siellä on esimerkiksi 5 vanhinta, ja he ovat sitten tasa-arvoisessa asemassa siellä raamatullisessa, niin kuin raamatussa tulisi olla, raamatun mukaan tulisi olla, niin jos vaikka yksi niistä 5 vaikka kuolee, sitten Herra ottaa hänet sitten kotiin, niin ei siellä mitään isompaa ongelmaa tapahdu siinä seurakunnassa. Mutta jos se yksi pastori, joka sitä on vuosikausia johtanut ja hallinnut sitä opetusta, jos hän kuolee, niin se seurakunta on kriisissä. Se viettää pitkän suruajan ja miettii, että kuka huudetaan seuraavaksi kuninkaaksi. Mutta jos siellä on tämä tasavertainen johtosysteemi, niin se seurakunta ei kaadu eikä joudu kriisiin, vaikka yksi sieltä menee Herran tykö tai lankeaa syntiin tai mitä nyt tapahtuukin, niin se ei ole silloin niin haavuttuva. Eli taas olemme tässä käsitteessä Jumalan suojarakenne. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jumala ei jaa kunniaa ihmisen kanssa. Ja Israelin kansa, jos ajatellaan mikä se alkuperäinen suunnitelma, jos annetaan esikuvien puhua, niin Israelin kansalla oli se ohje Jumalalta, että sen ei pidä valita itsellensä kuningasta. Vaan heillä piti olla monikossa vanhimmat hallitsemassa kansaa. Mutta sitten kun siellä mentiin sinne taistelurintaan, niin sitten aina se yhtäkkiä se lihallinen ajatus tuli siellä sotarinnassa, että mekin tarvitaan kuningas, kun tuolta nyt tuo vihollinen tulee ja siellä on kunkku heidän edessä, joka johtaa sitä armeijaa, niin mekin tarvitaan kunkku, että me ollaan tasa-arvoisessa asemassa. Mutta miten Jumala reagoi siihen kuningashuutoon? Hän sanoi, että te olette pitäneet minut halpana. Ja jos me ajatellaan nyt tätä seurakunnan historiaa, niin alkuseurakunnan aika oli selkeä. Siellä yritettiin tietysti huutaa kuningasta, kun sieltä ilmenee, että joku oli Apolloksen puolta, joku Paavali, mutta se kuningashuuto torjuttiin ja sanottiin, että nämä kaikki on Herran palvelijoita. Niin kuin mä luin tämän Raamatun kohdan tähän alkuun. Mutta kun se kuningashuuto nousi siellä Samuelin kirjasta, me löydämme siitä sitten pätkän täältä Samuelin kirjan 12. luvusta ja sen jakeesta 13. Eli tässä Samuel puhuu meille Herran sanaa. Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte. Katso, Herra on antanut teille kuninkaan. Jos te pelkäätte Herraa ja palvelette häntä, kuulette hänen ääntänsä, ettekä niskoittele hänen käskyjensä vastaan, niin te seuraatte Herraa Jumalanne sekä te että kuningas, joka teitä hallitsee. Mutta jollette kuule Herran ääntä, vain niskoittelette hänen käskyjensä vastaan, niin Herran käsi on oleva teitä vastaan, niin kuin oli myös teidän isienne vastaan. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä. Nythän on nisunleikkuun aika, mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosen jylinän ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itsellenne kuningasta. Ja Samuel huusi Herraa, Ja Herra antoi ukkosen jylinän ja sateen sinä päivänä, ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille, rukoile palvelijaisi puolesta Herraa, Jumalaasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta. Mitä tämä sitten puhuu hengellisesti? Oli elonleikkuun aika, vilja oli juuri kypsynyt, siis nisu oli kypsynyt, vehnä oli kypsynyt, niin siinä hetkessä Samuel rukoili ja osoitti, kuinka paha asia se on Herran silmissä, että te huusitte itsellenne kuninkaan, valitsitte sen, halusitte sen. Ja mitä se kuvaa, se sato? Minä näin sen hengen silmin sielujen satona. Ja tämä kuningashuuto ja tämä pastorijohtoisuus koko tämän uskonpuhdistuksen ajan, niin se on johtanut siihen, että saatana on onnistunut varastamaan sieluja kadotukseen. Silloin kun olisi pitänyt leikata satoa, niin silloin on satanut kirouksen sateita sen sadon päälle. Väärän johtosysteemin tähden, väärän ihmispalvonnan tähden, monien siitä seuraavien väärien asioiden tähden. Eli Israel sai kuninkaan Jumalan sallimuksessa, koska he halusivat sitä. Samalla tavalla kuin heidän liha huusi, se heidän sisin huusi lihaa, niin Jumala antoi viiriäisiä, mutta ne ei silti olleet Jumalan täydellinen tahto. Eli nyt meidän täytyy määritellä kaksi käsitettä. On olemassa Jumalan täydellinen tahto ja on olemassa Jumalan salliva tahto. Ja Israelin kansa joutui Jumalan sallivaan tahtoon sen jälkeen, kun he valitsivat kuninkaan. Ja samalla tavalla Uudenliiton seurakunta on heti joutunut tai joutuu Jumalan sallivaan tahtoon, jos se valitsee yhden miehen johtosysteemi, niin kuin Rooman kirkossa on. Eli silloin nousee nämä diotrefekset, jotka herroina hallitsevat ja ottavat Kristuksen paikan. Ja silloin se Jumalan johtosysteemi ei toimi. Ja sitten tulee näitä ongelmia ja tulee monta kertaa näitä syntiin lankemuksia. Ja tulee silloin kirouksen sateita, kun pitäisi leikata nisua, eli leikata kadotettuja sieluja. Eli nämä on hyvin sellaisia tärkeitä asioita. Joku ajattelee, että ei sillä ole väliä tällä, miten systeemit toimii, mutta olen minä niin paljon kiertänyt ja julistanut ja nähnyt monenlaisia systeemiä ja sitten kokemuksesta ja sanan perusteella tiedän, että kysymyksessä ja hintana ja panoksena näissä asioissa ovat kadotukseen joutuvat sielut. Eli se, mikä annetaan meille ohjeeksi Raamatussa ja sen mukaan kun tehdään, niin se toimii. Ja aina kun siitä poiketaan, ihminen omassa viisaudessaan poikkeaa, niin sitten siinä tulee ongelmia. Eli raamatullinen johtosysteemi on, että siellä on vanhimmat monikossa ja silloin se työ on siunattua ja silloin myöskin opetus on monipuolista. Eli siinä yhden miehen systeemissä on se, että siellä kyllä julistetaan Kristuksen sanaa, mutta sitten se kanavoituu ja se tulee liian yksipuoliseksi se opetus. Ja tietysti se on jo lampaillekin vähän tympäsevää, jos joka viikko pari kertaa se sama kaveri puhuu siellä ja pitää raamattotunnin. Kyllä teitäkin alkaisi kyllästyttää, jos mä tulisin tänne 2 kertaa viikossa ja pitäisin pitkät raamattotunnit, niin kyllä mä luulen, että täällä ei monta enää olisi kuuntelemassa. Kyllä te tälleen vielä kestätte, kun mä tuun aina silloin tällöin. Mutta kun paikallisessa seurakunnassa pitäisi kuitenkin sitä kokoustoimintaa harjoittaa ja sana osoittaa, että kyllä he ainakin kerran viikossa kokoontuivat, kun siellä sanotaan, että he kokoontuivat viikon ensimmäisen päivän iltana. Eli he kokoutui sapaatin päätyttyä, eli lauantai-iltana. Niin se osoittaa, että siinä oli joku sellainen viisaus, että ainakin kokoontua kerran viikossa yhteen. No ei sitä pidä mitään kaavaa tehdä, että kiitos Herralla, jos kokoonnutaan useammin, ja kiitos siitäkin, kokoonnutaan edes harvemminkin, kunhan kokoonnutaan. Ja se seurakunta on siis tietysti Kristuksen ruumis maailmanlaajuinen, mutta sitten Raamattu puhuu paikallisesta seurakunnasta, aina kullakin paikkakunnalla yksi seurakunta. Oli sitten kysymyksessä siellä joku pieni vähän Aasian paikkakunta, oli siellä sitten Smyrna tai joku muu paikkakunta, tai sitten suuri Rooman kaupunki. Olisiko Rooma ollut silloin ehkä nykyisen Turun kokoinen tai jotain sitä suuruusluokkaa voisi arvioida. Niin kuitenkin, jos siellä oli vain muutaman tuhannen asukkaan kaupunki tai jopa ihan pieni maalaispaikka, niin siellä oli yksi seurakunta ja samalla tavalla suuressa, ei nyt miljoona kaupungista ollut kysymys Roomassa, mutta kuitenkin ehkä sadoista tuhansista ihmistä oli kysymys, niin sielläkin puhuttiin koko ajan yhdestä seurakunnasta. No nyt jos me katsotaan ympärillemme, niin no nähdäänkö me nyt Espoossa yksi seurakunta? Ei me nähdä sitä, vaan nähdään tämä raadollisuus. Me nähdään nämä nimikyltit ja nähdään jakaantuminen monessa muodossa. Ja silloin me ollaan sinisilmäisiä, jos me ei niin kuin nähdä, että se jakava tekijä on nimikyltit ja niiden takana olevat opetukset ja opit. Ja sitä on uskonpuhdistuksen historia täynnä, että opin kappaleilla ja nimikylteillä on jaettu Kristuksen ruumista. Ja nyt me voidaan sitten päättää, että no halutaanko me jatkaa tätä systeemiä, mitä isät ja äidit on jatkanut, vai voitaisiko me tehdä asioille jotakin. Ja silloin se koskettaa siellä oman puseron alla, että mikä on minun osuuteni siinä, että pyhien yhteys toimii. No nyt jos ajatellaan, että minkälainen se sitten Raamatun päivinä oli se, että kun ihminen päätti nostaa nimikylti, niin millä tavalla Jumala reagoi. Niin annetaan sen tekstin puhua, mikä täällä on Paapelin tornista täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja sen luvussa 11. Ja siitä sitten jakeet 1-9. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt heille ei ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät siellä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Eli tässä hengellisessä työssä on tämä sama huuto. Ensin on se kuningashuuto, tai missä järjestys onkin, ja sitten, että tehkäämme itsellemme nimi. Eli ihminen lihallisuudessa ajattelee, että kun me laitetaan nimikyltti, niin me kokoamme Jumalan kansan. Mutta mitä Jumala tekee? Silloin hän puhaltaa pois ja sanoo, että menköön pois minun kasvueni edestä. Minkä tähden? Koska se nimi alkaa kilpailemaan Jumalan kanssa, ja siitä tulee epäjumala. Eli se haastaa elävän Jumalan, niin kuin sinne pitää samalla tavalla pilkkanansa kuin Israelin kanssa, joka alkoi huutamaan itsellensä kuningasta. Niin se alkaa kilpailemaan se nimi kunniasta Jumalan kanssa, ja Jumala ei jaa kunniansa ihmisen kanssa. Ja siinä tulee ongelma, ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että kun pitäisi saada sisälle sielujen sato, lohkottua sieltä maailman kalliosta sieluja rakkaan pojan valtakuntaan, niin ei olekaan sitä työkykyä, koska siellä on kilpailevia nimiä, kilpailevia asioita Israelin Jumalan rinnalla. Ja silloin ei menestytä siinä taistelussa. Ollaan vain siellä sallivassa Jumalan tahdossa. Ja nyt sitten, jos ajatellaan Jeesuksen sanoja siellä Uudessa testamentissa, niin hän sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt tämä uskonpuhdistuksen jälkeinen historia, se on täynnä sitä nimikilttien nostamista, keskinäisiä, jopa uskon sotia, tappeluita. No onko maailma saanut nyt sitten niiden kautta todistuksen, että meidän keskellä on keskinäinen rakkaus? No siihen voi Paavalin sanoilla sanoa, että pois se, ei ole maailma saanut todistusta, että on keskinäinen rakkaus. Eli jos näiden nimikylttien välillä ja siellä olevien ihmisten välillä ne kuolleet kyltit mitään taistele, mutta ne niiden takana olevat ihmiset, jos heillä on se keskinäinen taistelu toinen toisiansa vastaan, niin silloin pimeä maailma ei saa todistusta todellisesta Kristuksen ruumiista, todellisesta Kristuksen rakkaudesta. Mutta jos meidän keskellä on keskinäinen rakkaus, yksi sydän ja sielu, niin myöskin maailman ihmiset pikkuhiljaa alkaa noteraamaan meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja jos keskinäinen rakkaus puuttuu, niin ne eivät noteraa meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja ehkä teillä jokaisella on kokemusta evankelioinnista, en tiedä minkälaisia kysymyksiä ne maailman ihmiset sinulle esittää, mutta hyvin usein kun minä kerron heille Jeesuksesta, niin kysyy, että mistä poppoosta sä tulet? Mitä lafkaa sä edustat? Minkä nimikyltin alla sä toimit? Ja minä sitten vastaan näihin kysymyksiin, tai mikä lahko se on, mistä sä tulet, niin mä vastaan näihin kysymyksiin aina, että suurin piirtein samoilla sanoilla, että minä edustan Nasaretin lahkoa. Jeesusta, joka on kuollut minun puolestani ja maksanut syntivelan. Nyt jos me ajatellaan siellä todistustilanteessa, sinä puhut ihmiselle Jeesuksesta, sitten hän kysyy, että mistä sinä tulet. Jos sinä vastaat siihen jotakin muuta, että sinä olet uskova, sinä edustat Kristusta, niin jos sinä laitat siihen esimerkiksi nimikyltin siihen todistuksen paikalle tai jonkun yhdistyksen tai jonkun muun poppoon, niin siitä tulee jo suodatin sen sinun ja sen ihmisen väliin, eli samalla sen Jumalan ja ihmisen väliin. Ja se ei saakaan oikeaa kuvaa Kristuksesta. Eli sinun ei pitäisi suositella, eikä minunkaan pidä suositella mitään nimikylttiä, vaan suositella Jeesusta. Jos ajatellaan niitä ensimmäisiä todistajia, jotka lähti sieltä tyhjän haudan ääreltä, niin ne lähti oikein juosten ja julistamaan, että hän on ylös noussut ja hän elää. Ja puhutaan ihan suoraan, että heistä tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia. Eli meistä ei tullut lahkojen todistajia, ei nimikylttien todistajia, ei minkään muiden asioiden todistajia, vaan hänen ylösnousemuksensa todistajia. Ja kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani, alkaa Jerusalemista ja koko Juudeasta ja Samariasta aina maan ääriin asti. Eli se todistajan voitelu on antanut meille auktoriteetin kertoa, että hän on ylös noussut, hän elää ja hänellä on edelleenkin valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Jos me kerrotaan jotakin muuta kuin tämä evankeliumin ydin, niin silloin se ihminen saa hämärän kuvan Kristuksesta. Eli meidän tehtävämme on kutsua näitä ihmisiä Kristuksen yhteyteen, ei ensisijaisesti kutsua heitä mihinkään poppooseen, vaan Kristuksen yhteyteen. Joku voi ajatella, että tämä on saivartelua, mutta kun seuraa niitä pimeän maailman ihmisiä, niin kyllä se heidän kysymys on ihan oikeutettu, kun ne kysyy, että mistä lahkasta sä tuut, mistä poppoosta sä tuut. Ja sitten se kysymys jatkuu, ja mikä niistä on oikeassa? Minä kyllä uskallan nyt jo näiden vuosien jälkeen sanoa, kun mä julistan, että mä sanon ihan suoraan, että ne kaikki on väärässä. Ja Jeesus on oikeassa. Toivottavasti et hirveästi loukkaa jotakin. Eli Jeesus on aina oikeassa. Ja me emme kamppaile totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta, niin kuin Raamattu sanoo. Eli meidät on kutsuttu viemään tämä veren evankeliumia, ja siellähän ne seurakunnan syntysanat sitten aina lausutaan, kun ihmisiä tulee uskoon, jos sitä työtä vallankin tehdään sellaisella paikkakunnalla, missä ei vielä uskovia ole, tai niitä on vähän niin kuin siellä julistaa evankeliumia, kun ihmiset tulee uskoon ja alkaa kokoontumaan, niin siinä on sitten se seurakunta. Ja raamatullinen seurakunta, se kokoontui kodeissa ja se myöskin mursi kodeissa leipää, että heillä oli myöskin ehtooliskokoukset kodeissa. Tänä päivänä se on sellainen kummajainen, jos joku järjestää ehtooliskokouksen kotonaan, mutta minä ihan suosittelen sitä, jos vaan koet hengessä kehoitusta, niin murretaan edelleenkin kodeissa leipää. Kun aika kuluu, niin sinne meidät todelliset uskovat loppujen lopuksi sitten työnnetäänkin, että koteihin tai katakompeihin tai vastaaviin niin kuin Rooman seurakunta, että harjoitellaan vaan sitä tulevaisuutta. Mutta pitää muistaa sitten, että jos siellä ehtoollistakin on viettämässä vaan pieni uskovien joukko, niin pitää sisäistää se silti, että kaikki uudesti syntyneet sillä paikkakunnalla on se yksi seurakunta. Että siitä kodissa leivän murtamisesta ei saa tulla mitään eri seuraa, vaan siinäkin pitää koroittaa Jeesusta Kristusta ja sitä yhtä seurakuntaa, mikä sillä paikkakunnalla on, jonka hän on omalla verellänsä meille ansainnut. Eli julistaa hänen kuolemaansa ja muistella hänen kuolemaansa. Se on se ehtoollisen perusajatus ja opetuksellinen perusta. Eli murretaan vain kokeissa leipää. No nyt sitten on tällainen raamatun kohta, jossa meidän käännös sanoo täällä hebrealaiskirjeessä sen luvussa 10 seuraavanlaiset asiat. Eli hebrealaiskirje 10 ja luetaan jakeesta 19. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi, pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pesty. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme niin kuin muutamion tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän kuin kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. No tästä nyt sitten kirkokunnissa on vedetty se johtopäätös, että jos et sinä jonakin sunnuntai-aamupäivänä ilmesty sinne kokoukseen, niin sinun elämässäsi on jotain vialla. Mutta mitä tässä sanotaan? Ensinnäkään alkukielessä tässä ei ole sanaa seurakunta lainkaan, vaan siinä se voitaisiin kääntää näin, älkää jättäkö pyhien yhteyttä, tai toisilla sanoilla se voitaisiin kääntää, älkää jättäkö keskinäistä kokoontumista. Eli Raamattu ei opeta sitä, että meidän täytyy joka sunnuntai-aamupäivä tulla samaan paikkaan kokoontumaan. Vaikka he kokoontuivat siellä viikon ensimmäisen päivän iltana, eli sabatin lauantai-iltana, niin ei se silti tarkoita sitä, että ne, jos siellä oli pitempi matka kokoukseen, että kaikki tuli sinne samaan kokoukseen, vaan esimerkiksi Rooman seurakunnasta, kun Paavali sille yhdelle suurkaupungin seurakunnalle kirjoittaa kirjeen, niin hän lähettää siinä kirjeessä tervehdyksiä siellä eri ihmisryhmille ja puhuu jopa kodissa kokoontuvasta seurakunnasta. Eli Roomassa oli yksi seurakunta, mutta se kokoontui monissa pisteissä. Eli se ei millään tavalla vielä ole hajottava tekijä, jos nyt on niin sanottu esimerkiksi solurakenne, että tässä nyt tänä iltana kokoonnutaan tässä Haukilahdessa ja samaan aikaan tuolla jossakin toisella puolella Espoota on vaikka joku kotikokous, niin se ei millään tavalla hajoita tätä työtä. Kunhan ei nosteta mitään muita nimiä kuin Jeesuksen nimi ylös. Siinä on se nimi, joka meidät kokoaa ja pitää yhdessä. Mutta jos nostetaan joku nimikyltti jakamaan ne leirit, niin sitten se on eriseuraisuutta ja se on lahkolaisuutta. Eli ne erot näyttää ensin inhimillisesti hyvin hiuksen hienoilta, mutta käytännössä se jakaantuminen tulee aina tästä, että nostetaan nimi ja huudetaan joku kuninkaaksi. Ja sitten sanotaan muille uskoville, että jos sinä et tähän sitoudu, niin sitten sinun on mentävä muualle. No Amerikassa on sellainen systeemi, että kun ihminen menee sinne johonkin uskovien, minä käytän sitä kyllä jo nimeä niin sanottuun seurakuntaan, niin siellä sanotaan, että sinun on sitouduttava tukemaan ja auttamaan pastorin herralta saamaa näkyä. Eli siinä ei puhuta mitään henkilökohtaisesta palvelutehtävästä, ei henkilökohtaisesta kutsusta, vaan pyydetään sitoutumaan. Ja mihin siinä sitoudutaan, kun tuo Reijo vähän leikillisesti siinä luki Raamattua uusilla sanoilla, niin hyvin usein siinä, kun se sitoudutaan siihen pastorin näkyyn, niin sitoudutaan rahoittamaan niitä miljoona hankkeita ja loppuelämä rakentamaan miljoona temppeleitä ja samaan aikaan saatana ryöstää sielut helvettiin. Eli kannattaa kuitenkin sitten miettiä, että onko se näky tullut Herralta. Ja kyllä minä uskon, että vaikka on yksi seurakunta ja siellä vanhimmat on monikossa, niin siellä voi olla monenlaisia työnäkyjä ja ne mahtuu siihen yhteen seurakuntaan. Siellä voi olla monenlaisia työpareja esimerkiksi evankelimistyössä, niin kuin esimerkiksi Priska ja Akillas oli kiersi yhdessä Herran työssä. Ja niin yhdessä seurakunnassa voi olla monenlaisia työmuotoja. Joku saa lapset sydämelle, joku nuoret, joku vanhukset ja joku mitäkin, niin se Se on monipuolista ja silti se kaikki käy yksin, kunhan se näky on vaan Jumalalta. Joskus vuosia sitten Jumala näytti mulle semmoisen näyn, että silloin kun seurakunnassa on kaikki lahjat ja kaikki palvelustehtävät kohdallaan, niin se on niin kuin orkesteri, jossa soittajat ja laulajat soittavat ja laulavat sulassa sovussa. Eli vaikka heillä on erilainen kutsumus, niin kuin se orkesterissa on erilaiset soittimet, niin on erilainen palvelutehtävä, joku on evankelista, joku on profeetta, joku on opettaja, joku on avustaja, joku on seurakuntapalvelija, niin edelleen. Ja sitten voidaan jotakin kutsua vaan opetuslapseksi, niin kuin Raamattu puhuu myöskin tästä ihanasta arvonimestä. Ja kaikkihan me olemme opetuslapsia. Emmekä ole tänä iltana vielä valmiita, mutta kurottaudumme sitä täydellistä kohti Kristusta, Jeesusta. Niin siinä orkesterissa on erilaisia soittimia, niin seurakunnassakin on erilaisia palvelutehtäviä. Ja jos ja kun se näkyy on Jumalalta, niin ne soittavat sulassa sovussa. Eli siitä tulee ihana kokonaisuus. Eli siellä sielujen sato saadaan sisälle. Ne ihmiset tulevat monipuolisesti opetetuksi. He saavat kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se systeemi toimii, kunhan rakennetaan tälle oikealle perustukselle, josta aloitin. Eli ne erilaiset työnäyt, niin niissä ei ole mitään vikaa, jos ja kun ne on tullut Jumalalta. Mutta kun Jumala antoi sen näyn siitä kauniista orkesterista, niin sitten hän lisäsi perään, mutta nyt ei näin ole. Nyt teidän keskellä ne on riitasointu. Eli aina siellä joku kuningas oli sillä tahtipuikolla sitten sinne sekaan riitasoinut, että sinä et nyt toimi tämän ja tämän kirkkokäsikirjan mukaan, tämä työ on nyt lopetettava. Niin kun yhdessä lähipitäjässä siellä pari siskoa oli kadulla todistamassa Jeesuksesta, niin siellä tuli vanhemmistoveli vastaan ja sanoi, että teillä ei ole vanhemmistoveli lupaa todistaa tällä kadulla, että olkaa hiljaa. Mutta ei siihen tarvita vanhemmistoveljen lupaa, että sä meet todistaa, jos Herra on sut uudesti syntynyt elävään toivoon ja mielellään saanut vielä täyttää hänet sinut ylösnousuksen voimalle, niin mene ihan tällä Jari-tasoisen käskyllä ja julista Jeesusta, kun hengen voima on tullut, niin todista Jeesuksesta. Se voitelu on kaikille, se lupaus pyhästä hengestä on kaikille annettu, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli mitään kontrollia ei siinä tarvita, vaan saa vapaasti todistaa Jeesuksesta. Eikä yleensä kontrollia, vaan ei Jeesuskaan sillä tavalla kontrolloi, vaan hän uhrautuvalla rakkaudella sanoi, että hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan otti orjan muodon. Eli hän uhrasi koko elämänsä meidän puolesta, niin sitten niiden vanhimpienkin pitäisi niin kuin vaeltaa esikuvallisesti ja rakastaa niitä. Ja jos Herra on siellä keskipisteenä paimentamassa sitä yhtä laumaa, niin sitten siellä on kyky opettaa nämä ihmiset, jotka uskoon tulevat. Alkuseurakunnassa sanotaan niin ihanasti, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Jotenko minun sisin halajaa tätä, että se alkaisi tapahtumaan uudelleen, että Herra saisi lisätä meidän yhteyteen joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja Seppo viittasi siihen, että sitten tulee hommia. Ja ehkä sen takia Jumala ei ole antanut sielujen satoa, koska ehkä sitä hommaa ei olisi pystytty hoitamaan. Että mitenkä me nyt tänä iltana selvittäisiin, jos tuossa nyt olisi vähän ennen kokouksen alkua Reijo käynyt tuolla evankeliumassa ja tulisi vaikka 10 alkoholistia tänne ja pari ilotyttöä ja jotakin huumeiden orjaa ja ne olisi just tehnyt ratkaisun, niin meillä olisi aika paljon työtä, että me saataisiin ne ihmiset alkuun kasvu heidän elämässään. Eli tämä aika on täynnä kesken syntyneitä ja sitten Raamattu sanoo siitä, että Jumala ei mielisty kesken syntyneisiin lapsiin. Eli puuttuu voimaa synnyttää, eli puuttuu se esirukouksen henki, joka rukoilee, että sielut syntyvät aidosti ja oikeasti. Eli täällä oli joskus aikaisemmin se esillä, että me tarvitaan pyhässä hengessä synnytystuskat ennen kuin me voidaan nähdä herätyksen päiviä. Mutta me tarvitaan myöskin puhdistuksen päivät pyhässä hengessä ensin seurakunnan keskellä. Ja osa puhdistusta on sitä, että me palataan raamatulliseen käsitykseen seurakunnasta, raamatulliseen käsitykseen vanhimmista, eli asetetaan ne raamatullisessa järjestyksessä, niin kyllä se sitten alkaa kaikki toimimaan. Ja se toimii ihanasti. Kunhan pidetään se riitasointu sieltä vaan pois, niin se toimii ihanasti. Ja kun ajatellaan sitä siunausta, mikä siellä alkuseurakunnassa oli, että kun siellä oli se yksi sydän ja sielu, niin joskus siellä rukouskokouksessa saattoi tapahtua, että se paikka alkoi vapisemaan. Tai sitten heillä oli yksi sydän ja sielu, kun he rukoili siellä, niin jo pian Herra lähetti enkelin sitten herättelemään Pietaria siellä vankilassa. Ja niin ne kahleet vaan kirposi ja sitten ovet aukeni ja Pietari tuli sitten sinne opetuslasten kokoushuoneen. Oliko se takaovelle vai etuovelle kolkuttelemaan sitten. He saivat nopeasti rukousvastauksia. Sen tähden, että heillä oli yksi sydän ja sielu. Eli rukousvastaukset tässä ajassa voi viipyä, että puuttuu yksi sydän ja sielu. Sitten siellä puhutaan muistaakseni Hakkain kirjassa, jossa sanotaan, että te asutte paneelilla kaunistetuissa huoneissa ja minun huoneeni on rauniona, kukin juoksee oman huoneensa hyväksi. Ja tätä on juuri tämä aika, että jokainen juoksee, tai melkein kaikki juoksee oman huoneensa hyväksi. Ei juostaan niiden nimikylttien hyväksi. Ja siinä kilpajuoksussa sitten unohdetaan, että minut lähetettiin samalla tavalla kuin Pietari ja ne sisaret sieltä haudan ääreltä todistamaan hänen ylösnousemuksestaan. Eli juoksemaan Herran huoneen hyväksi. Ja siinä kyllä on käytännössä valitettavasti iso ero, että juostaanko jonkun maallisen organisaation hyväksi vai juostaanko Jumalan huoneen hyväksi, niin siinä valitettavasti on niin suuri ero kuin on yöllä ja päivällä. Sen on käytäntö osoittanut. Eli minä toivoisin, että raamatutunti vaikuttaisi sillä tavalla, että sinä tietoisesti alat juoksemaan Herran huoneen hyväksi. Sitten Raamatussa vielä puhutaan, sitten, olisiko se sama. Sitä tällä Habakukin kirja, että siitä, että siellä puhutaan sellaisesta näystä, jonka voi juostessa lukea. Mutta sitten kuningas Jaakon käännös kääntää sen hieman toisella tavalla, sillä puhutaan näystä, että kun se näky on, niin sen kanssa voi juosta. Eli tarvitaan näky Jumalalta, ja kun silloin on näky Jumalalta, niin silloinhan sinä automaattisesti alat juoksemaan Herran huoneen hyväksi. Koska ei se Jumalan näky kyörää sinua juoksemaan ihmistekoisten näkyjen tai sen pastorin saaman miljoonaprojektin hyväksi, vaan juoksemaan Herran huoneen hyväksi. Ja se Herran huone puhuu sanassa ennen kaikkea Kristuksen ruumiista meille uuden liiton lapsille. Se puhuu meille Jumalan tahdosta, sen tekemisestä, sen hyväksi juoksemaan. Sitten Raamattu sanoi, että näin evankeliumin, sanooko se Timoteukselle Paavali, että toimita uskollisesti evankelistan tehtävä ja näin vaivaa evankeliumin tähden. Eli evankeliumin tähden on nähtävä myöskin vaivaa. Ja Paavali sanoi, että minä olen oppinut elämään niukkuudessa, minä olen oppinut elämään runsaudessa, minä olen vaaroissa virtojen keskellä. Ja 3 vai 4 kertaa, kun hän oli saanut yhtä vaille 40 raipaniskua, hänet oli kivitetty, hän näki vaivaa evankeliumin tähden. Eli sielujen voittaminen ei ole mitään helppoheikin hommaa, se vaatii vaivaa, se kysyy uhrauksia ja ilman hintaa ei tapahdu mitään. Siksi Raamattu puhuu myöskin osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin. Ja kun siellä tulee vaino sen evankeliumin tähden tai sen tähden, että sinä vaillat vanhurskaasti, niin sitten sinä saat kokea se luissasi ja ytimessäsi, että sinulla on osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Mutta se on etuoikeus, että on se osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Jos ajatellaan Paavalin ja Siilaksen elämää siellä Filippin kaupungissa, kun he saarnasivat Kristusta, ja sitten kun he ajoivat siitä naisesta tietä ja hengen ulos, niin mitä siitä seurasi? He joutuivat vankilaan, ensin heidät ruoskittiin, ja sitten heidät laitettiin sitten sinne jalkapuuhun. No, minkälainen se sitten oli se keskustelu? Oliko se sellainen siellä, että Paavali tai Filippus, tai Siilas sanoi Paavali siellä Filippissä, että nyt taidettiin, hei veli Paavali, mennä pois johdatuksesta. Toinen sanoi, että no joo, niin tässä nyt vähän kävi tänä päivänä, että tuli käskettyä se tietäjä henki ja se ei varmaan ollutkaan Jumalan tahto. Ei he sillä tavalla sanonut. Mitä he siellä teki, kun siellä haavat kirveli, jalkapuu kiristi, sitten ne haavat oli siellä kaikki ruoskajäljet vielä selässä, niin mitä Raamattu sanoo? Keskiön aikaan he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ja taas siellä oli se yksi sydän ja sielu, ja he veisasi kiitosta sen tähden, että heidät oli katsottu arvolliseksi näkemään, arvolliseksi kärsimään Jeesuksen Kristuksen tähden. Ei mitään napinaa, ei kapinaa. He olivat siinä Jumalan tahdossa ja uskon levossa siellä kirvelevistä haavoista huolimatta. Ja siitä sitten seurasi, että se maa alkoi vapisemaan ja se vankila vapisi ja ovet avautuivat ja vanginvartija sitten alkoi huutamaan siellä valoa. No hän sai sitten valoa, ehkä hän inhimillisesti ensin ajatteli, että hän huutaa luonnollista valoa, mutta sitten hänelle tarjottiin taivaallista valoa. Ensin hänellä oli itsetuhoajatukset siellä, kun hän ajatteli, että nyt ne kaikki vangit on karannut, mutta Paavali huusi hänelle, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Siellä oli täysi pimeys ja minä uskon, että Paavali nimenomaan hengen vaikutuksesta huusi nuo sanat, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja sitten hän tuli sinne apostolien jalkojen juuri, tuli Paavali ja Siilaksen jalkojen juureen. Ja kysyi, että Herra, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastun. Ja sitten hänelle julistettiin evankeliumia. Ja siellä oikeastaan niin kuin lausuttiin sitten, kyllä se tietäjähengen ulosajaminen oli niin kuin semmoinen alkusoitto sille Filippin seurakunnan synnylle. Mutta sitten se oli niin kuin sineettisen päälle, että kun siellä maa alkoi vapisemaan ja vanginvartija tuli uskoon, niin hän ei varmasti pitänyt sitä omana tietonaan, koska pian sitten hänen perhekuntansakin tuli samana yönä uskoon. Ja ajatellaan, minkälainen elämänmuutos se oli siellä. Vanginvartija oli ollut auttamassa varmasti siellä niitä jalkapuuhun laittamisessa näitä Herran palvelijoita, niin sama vanginvartija oli siellä sitten jo muutamaa tuntia myöhemmin pesemässä näiden apostolien haavoja ja hoitamassa niitä terveeksi. Hän sai hyvin nopean rakkauden palvelutehtävän Jumalalta. Tässä ajassa on aina sellainen opetus, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten sen täytyy 4-5 vuotta käydä raamatukoulua, tai ainakin se 1 vuosi tai 2 vuotta, ja sitten istua kiltisti siellä sunnuntai-aamussa ainakin 2-3 vuotta, ja sitten se voi tehdä jotakin työtä Jumalalle. Mutta raamatusta löytyy paljon sellaisia asioita, että ihmiset alkoivat heti tekemään Jumalalle työtä. Paavali alkoi julistaa voimallisesti, että Jeesus Kristus on Herra. Nainen siellä syykkärin lähteellä, siellä Jaakobin kaivolla, niin hän lähti heti kaupunkiin kertomaan, kun hän oli itse kokenut Jeesuksen armahtavan rakkauden ja se oli saanut jättää syntitaakkansa, niin hän lähti heti kertomaan sinne kaupunkiin, että nyt siellä syykkärin lähteellä, siellä Jaakobin kaivolla on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Tulkaa ja katsokaa. Ja niin hän alkoi kutsumaan ihmisiä hengelliseen kokoukseen. Ei hän kutsunut vain sinne luonnollisen veden ääreen, että otetaan taas nyt mukillinen täältä vettä. Ei, hän kutsui heidät kohtaamaan Messiaan. Tulkaa, täällä on nyt elävä vesi. Eli hän lähti heti. Syntinen nainen muuttui Jeesuksen todistajaksi silmänräpäyksessä ja lähti todistamaan tästä ylösnouseesta. Ei silloin vielä ylösnouseesta Messiasta, mutta kuitenkin myöhemmin ylösnouseesta Messiasta. Eikö hän vain liene Messias? Niin hän lähti todistamaan. Eli yksi tällainen jarru tässä kuningasvetoisessa systeemissä on se, että työnnetään se ihmisen pää niin täyteen teologiaa, että sinne ei jää enää jäljelle sitä Kristuksen todistajan yksinkertaista voimaa ja voitelua. Eli asioista tehdään liian monimutkaisia. Ja minä sanon ihan suoraan, minä olen julkisesti arvostellut ja vastaan sanoista, niin valitettavasti nyt Suomen kaikista suurimmista raamattukouluista, on ne sitten kirkon kouluja tai vapaiden suuntien kouluja, niin niistä on tullut Herran todistajien kasvattamisen sijasta, niistä on tullut teologisia instituutteja. Eli sieltä ei ole enää odotettavissa väkeviä ja voimallisia lähetyssaarnaajia ja Kristuksen, Jeesuksen todistajia, kadotettuja sieluja varten tulee Jeesuksen elovainiolle, vaan ihmisten pää laitetaan täyteen teologiaa. Mutta mitä ne hyödyttää, ne väitöskirjat, ne tohtorin hatut, kun samaan aikaan saatana ryöstää sieluja helvettiin? Eli yksi alkuseurakunnan malli on se, että aletaan elämään asiat todeksi ja aletaan elämään hyvin yksinkertaista elämää. Eli pysytään pienellä paikalla Jeesuksen todistajana, sillä se tieto on sellaista, että se paisuttaa ja se lisää tuskaa. Eli jos oikein pistetään pää teologiaa täyteen, niin siellä samassa päässä on tuska. Ja siellä enää toimisi se todistajan voima ja voitelu. Eli sellainen yksinkertaisuus, sitä oikein niin kuin tässä ajassa jotenkin koin, että sitä pitäisi alleviivata, että tarvitaan sellaista lapsenmielistä uskoa, lapsen kaltaisuutta ja herkkyyttä Jumalan pyhälle hengelle. Sitten katsotaan sitä yhteyden salaisuutta, että miten se toimii, niin täältä apostolien tekojen toisesta luvusta ja sen jakeesta 38. Tämä on niitä heti hengenvuodatuksen jälkeen tapahtuvia asioita, kun Herra oli voidellut helluntaina Pietarin julistamaan, niin se on siitä heti seuraavia asioita. Siis apostolien 2.38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli ei tässä puhuta mitään, että he olisivat eläneet jonkun kirkkokäsikirjan mukaan, vaan he pysyivät apostolisessa opetuksessa. Ja tämä Uuden liiton seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja jos tältä perustukselta poiketaan, niin silloin ollaan aina metsässä ja ollaan harhassa. Se löytyy tältä sanasta, se apostolinen ja profeetallinen perustus, mutta haluan alleviivata tänään, että se on ennen kaikkea sitten, kun puhutaan voiman puolesta, niin se on pyhässä hengessä. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Eli tämä aika huutaa esille apostolin palvelutehtävää, se huutaa esille profeetan palvelutehtävää ja sitten se huutaa esille kaikkia muita palvelutehtäviä, jotta pyhät tulevat varustetuksi palveluksen työhön. Eli tarvitaan apostolien opetus, sitten se keskinäinen yhteys, joka ei ole vaan sitä, että tullaan yhtenä päivänä viikossa johonkin tiettyyn rakennukseen kokoontumaan, vaan se keskinäinen yhteys tulee toimia myöskin siellä arjen keskellä. Ja sitten apostolinen seurakunta hyvin tehokkaasti huolehti köyhistä, niin kuin Paavali sanoi, että meidän oli auttaminen köyhiä. Eli he otti vastuu myöskin hyvin pitkälle taloudellisesti ihmisten ongelmista, että heillä toimi ajallisesti myöskin pyhien tasaus. No sitten heillä oli tämä leivän murtaminen, josta mainitsi, ja rukous. Eli tällaisen neljän peruspilarin varaan apostolinen seurakunta rakentui, eli apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Jos näissä aletaan jotenkin ontumaan, yksikin näistä pilareista jää huomioon ottamatta, jos tämän apostolisen opetuksen tilalle tulee se kuningasjohtoisuus tai piispajohtoisuus tai kardinaalijohtoisuus tai joku muu vastaava, niin se alkaa heti ontumaan se homma. Se ei enää silloin toimi niin kuin Jumala on tarkoittanut. Sitten täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, sen 14. luvussa, on semmoinen mielenkiintoinen jae, jota me ehkä niin kuin aina ymmärretä, mitä se tarkoittaa. Ja se on täällä siis ensimmäinen korinttolaiskirje 14, jae 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevalla järjiltänne. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvolle langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. No meidän on helpompi nähdä tämä, että kun tässä puhutaan uskosta osattomasta, että se on jumalaton ihminen. Eli jos tänne nyt marssisi joku jumalaton ihminen tuosta ovesta sisään ja kaikki profetoisi, niin se profetian henki langettaisi hänen sydämestä tuomion, että sinä olet matkalla kadotukseen. Mutta tietysti Jumala tarjoaa sille hänelle armoa tehdä parannusta. Mutta kun mikä on tämä opetuksesta osaton? Jos kaikki profetoisivat ja joku opetuksesta osaton tulisi sisään, niin siitä alkukieli käyttää sellaista sanaa siellä vanhassa kreikassa kuin idioottes, joka ihan suoraan tarkoittaa idioottia, mutta käytännössä kuitenkin tarkoittaa sitä. Koska nykykreikassa idiootti on idioottis. Mutta idioottes on sellainen, se tulee sotakielestä se sana, sellainen sotilas, joka on eksynyt sinne omien ja vihollisten väliin, eli sinne vaaralliseen välimaastoon. Eli hän voi tulla vihollisen tuhoamaksi tai omien tuhoamaksi sen takia, että hän on väärässä paikassa. Ja voisi sanoa vielä, että väärään aikaan. Eli opetuksessa osaton on sellainen henkilö, joka on tähän apostoliseen opetukseen nähden pihalla niin kuin lumiukko. Mutta profetian henki paljasti siellä Korinton seurakunnassa, jos sellainen olisi tullut tai tuli sinne, paljasti hänen sydämensä niin kuin salaisuudet, että sinun sydämen tilasi ei ole oikea Herran edessä. Ehkä sinne saattoi tulla joku, joka veti jotakin eri seuraa, niin hänestä paljastettiin sydämen salaisuudet. Tai hänellä oli joku muu väärä opinkappale, niin pyhä henki paljasti, että sinä olet eriytynyt, sinusta on tullut erakko tai jotakin muuta vastaavaa. No nyt jos me ajatellaan, tässä puhutaan, että koko seurakunta oli tullut yhteen, niin se tarkoittaa sitä, että apostolisena aikana se oli pieni vähemmistö, joka oli opetuksesta osattomia. Mutta nyt jos me käännetään prosentit, niin nyt se on just toistepäin. Että apostolisessa opetuksessa olevia ihmisiä on tässä Suomessa vain muutama prosentti ja muut on pihalla niin kuin lumiukot valitettavasti. Tämä on karu todellisuus. Eli nyt tarvittaisiin tämä profetian henkeä, joka alkoisi langettaa sitä sydämen tilasta tuomion, että te juoksette oman huoneen hyväksi, te kannatte sitä ja sitä opinkappaleen raskasta kivireppua, ja se kantaa sitä ja sitä syntiä, työ ei sen takia menesty. Niin tarvittaisiin tätä profetian henkeä, joka alkaisi niin kuin palauttamaan tähän apostoliseen uskoon ja opetukseen. Ja tässä nimenomaan, kun puhutaan nyt aiheena on seurakunta, niin tähän seurakuntakäsitykseen nähden, niin 95% Jumalan kansasta on tällä hetkellä siitä opetuksesta pihalla. Mutta mä rakastan näitä ihmisiä. Suurin osa heistä on pihalla sen takia, että heidät on opetettu väärin. Eli he on niin kuin syyttömyyden tilassa siihen asiaan nähden sen takia, että minkä sille ihminen voi, kun tuossa Seppo sanoi, että onko sillä väliä, missä se ihminen tulee uskoon. No, tietysti sanotaan vain, no kiitos Herralle, tulee uskoon, mutta kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä sillä sittenkin on väliä, että missä ihminen tulee uskoonkin. Että valitettavasti moni on joutunut elämässään sinne paholaisen pakkopaitaan moneksi vuodeksi sen takia, että on sattunut tulee sellaisessa poppoossa usko, missä pipo on oikein kireällä. Mutta Jumala vetää ihmisiä armossaan niistä ulos. Muistan keskustelun muutama vuosi sitten, tulin Yhdysvalloista ja oli välilasku Tukholmassa ja siihen viereiselle paikalle tuli sitten nuori poika tai nuori mies, semmoinen parikymppinen kaveri istumaan ja sitten minä aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta, niin hän sanoi, että kyllä hän on uskossa. Ja sitten hän selitti, että hän kuuluu tähän tällaiseen vanhalle stadialaiseen porukkaan ja heille ainoastaan on uskottu apostolien opetus ja usko. Eli hän antoi vähän niin kuin hienokseltaan ymmärtää, että se taivaan valtakunnan raja kulkee siinä lentotuolien rajan kohdalla. Mutta minä sitten sanoi hänelle rakkaudessa, että nuori mies, että oletko sinä lukenut sellaisen raamatun kohdan, joka sanoi, että älkää kadotustuomiota lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. Ja hän tunnusti, että hän on lukenut sellaisen raamatun kohdan. Sitten mä kysyin hänet, että ymmärrätkö sinä, että mitä siinä raamatun kohdassa sanotaan, niin hän jäi suu auki sitten katsoen, että no mitä siinä sanot. Minä sanoin, että jos sinä sanot, että teillä on vaan apostolin usko, niin sinä silloin lausut kaikille muille uskoville kadotustuomiota. On. Ja se sana viilsi niin hänen sisintään, että sen tunnin aikana hän ei pystynyt enää sanomaan mulle mitään, kun istuttiin siinä se lentomatka sitten Tukholmasta Helsinkiin. Eli hän ehkä alkoi ymmärtämään vähän asioita, että mitä sitä on tullut suusta päästetyksi. Eli tässäkin sanotaan, että se profetian henki langettaa siitä ihmisen sisimmästä tuomion. Ei siinä sanota, että ihmiset tuomitsevat toinen toistaan. Se on justiin tätä lihallista kristillisyyttä, että ihmiset tuomitsee toinen toisiaan ja jakaa karsinoihin, vaan siinä sanotaan, että se profetian henki langettaa siitä ihmisen sydämen tilasta tuomion, että on pihalla niin kuin lumiukko apostoliseen opetukseen ja uskoon nähden. Eli tätä minun sydämeni halajaa, että profetian henki ja yleensä Jumalan pyhä henki saa sijaa meidän sisimmässämme, että sydämen salaisuudet tulee julki ja ihmiset pääsee tähän terveeseen seurakuntakäsitykseen, terveeseen uskoon ja saa karistaa hartioiltaan kaikki ylimääräiset kuormat. Jeesus sanoo sen niin ihanasti siellä sanassa, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Niin mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että tässä ajassa liian usein ihmisten hartiolla on se raskas kirkkokunta ies ja he ei sen takia ymmärräkään, mikä on sovelias Kristuksen ies. Eli hiertää sellaiset turhat opinkappaleet, hiertää ne asiat, kun tietyllä tavalla pakotetaan juoksemaan jonkun oman huoneen hyväksi Kristuksen sijasta, niin ne asiat hiertää. Ja asiat aina hiertää meidän elämässä, jos me menemme pois johdatuksessa tai jos meiltä puuttuu voitelu siihen, mitä me teemme, niin aina hiertää. Se on ihan selvää. Se on sama, että yrität 3 ja 4 numeroa liian pientä paitaa laittaa päälle, niin kyllä tiedät, että kyllä se vaan hiertää. Ja kun pitäisi jotain tehdä, niin eihän tässä saa edes käsiä liikkumaan. Ja sitä on tämä uskonnollinen ies, lihallisuuden, kristillisyyden ies on sitä, että ihmiset laitetaan pakko paitaan juoksemaan tietyn huoneen hyväksi, eikä Kristuksen hyväksi. Ja taas se sielun vihollinen onnistuu ryöstämään sielut kadotukseen. Eli tarvitaan semmoista vapautuneisuutta. Ja sitten ihmisillä on sellainen pelko, että on niin kuin pakko kuulua johonkin. Eli minuakin niin kuin hienokseltaan aina sitten välikäsien kautta saa sellaisen sanan kuulla, että no kyllä me otettaisiin Jari puhumaan, mutta kun se on seurakunnaton veli. Mä haluan tänään oikein julkisesti sanoa, että minä en ole seurakunnaton veli, mutta olen kirkkokunnaton veli. Ja meinaan tässä vakaumuksessani pysyä sen tähden, että Jumala kutsui minut palvelemaan koko Kristuksen ruumista. Ja hän oikeastaan niin kuin ankarasti varoitti siitä, että ei pidä lähteä juoksemaan minkään ihmistekoisen huoneen hyväksi, vaan juoksemaan koko Kristuksen ruumiin hyväksi, hänen seurakunnansa hyväksi. Missä muodossa sitten missäkin kokoontuu, niin tekemään työtä sen hyväksi. Eli jos nämä asiat ymmärtää, niin ensimmäinen kysymys ei ole se, että se on vasta sitten seurakunta, kun on vanhimmat, vaan ensimmäinen kysymys on se, että kun se keskiäinen kokoontuminen alkaa toimimaan, ja voisi sanoa, että se muuttuu säännölliseksi, niin kyllä Jumala sitten siihen asettaa vanhimmat. Jotenkin minä olen niin kuin lukenut rivien välistä, että se saattoi apostolisen aikana olla sillä tavalla, että ehkä noin 1,5 vuoden kuluttua, kun ensin oli evankeliumia saarnattu ja sitten ne uskovat olivat alkaneet kokoontumaan yhdessä, niin ehkä noin 1,5 vuoden kuluttua keskimäärin apostolit tuli asettamaan siihen joukkoon vanhimmat. Eli hän antoi heille vähän aikaa harjoitella sitä keskinäistä kokoontumista ja myöskin katsella että, ja koitella sitä kutsua, että kenellä siellä olisi vanhimman kutsu ja voitelu. Eli apostolisen aikana vanhimman tehtävä ei ollut mikään bonusvirka, johon täytyy vuosikausia käydä teologista koulutusta ennen kuin sen saattoi vastaanottaa, eikä siellä tarvinnut tuomiokapitulin lupaa, että saattoi jakaa ehtoollista. Siellä vaan toimittiin niin kuin Jumalan pyhä henki ihmisiä johti. Kyllä sana sanoo sen, minkä luin, ettei se saanut olla se vanhin äsken kääntynyt, mutta se on suhteellinen käsitys, koska pakanakentällä tuli ihmisiä uskoon, niin jos 1,5 vuoden päästä asetettiin vanhimpia, niin eihän se äsken kääntynyt ollut, kun se oli kääntynyt 6 kuukautta aikaisemmin. Mutta miten se tänä päivänä on se hengellinen kasvu? Kasvu, se voi kestää niin kauan, että se 6 kuukautta uskossaolo ei ole vielä paljon kasvanut mitään. Mutta ei niillä kuukausilla ja vuosilla ole sinänsä merkitystä kovin paljon, vaan sillä on merkitystä, että me päästään jokainen siitä alaikäisyydestä irti tässä vaelluksessa. Minä koen, että täysi-ikäiset alkaa ymmärtää tämän seurakuntakysymyksen ja alkaa kokoontumaan yhdessä, niin kuin kirjoitin tuossa uutiskirjeessäkin. Ja Raamattu sanoo sen niin ihanasti, että että kun me vaelletaan valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Eli se yhteyden semmoinen niin kuin yksi keskeinen perustus on se, että me vaelletaan valkeudessa, niin se valkeus jo automaattisesti yhdistää, sillä se valkeus on Kristus, hänen valkeutensa. Niin katsotaan täältä vielä Efesolaiskirjeestä näitä yhteyden perustuksia. Efesolaiskirje 4. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa, pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa, ihmisten arvopelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tämä on se tavoite, että me kasvetaan häneen, joka on pää. Me päästään alaikäisyydestä irti, ettei meitä enää viskellä opintuulissa eikä ihmisten arvopelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Sitä varten minäkin sanaa opetan, että ihmiset tulee täysi-ikäiseksi. Ja siellä, missä tämä systeemi toimii ja uskovat kokoontuu ja lahjat toimii, niin siellä ei minua enää tarvita. Mä voin lähteä seuraavaan kaupunkiin. Eli meidän ei kannata antautua kantamaan vierasta iästä ensinnäkään uskottomien kanssa, mutta tässä ajassa myöskään ei kannata antautua kantamaan vierasta iästä tällaisen ekumenian hengen kanssa. Raamattu puhuu seurakunnasta, niin siellä puhutaan sana ekleesia, joka tarkoittaa uloskutsuttuja. Ja meidän Herramme kärsi siellä ulkopuolella leirin, sinne meidätkin on kutsuttu hänen pilkkaansa kantamaan. Eli ekleesia on sitä, että meidät on kutsuttu tästä maailmasta ulos, uskonnollisista järjestelmistä ulos, ja näistä ihmisten arpapeleistä ja kaikista eksityksen kavallisista juonista, kaikista niistä meidät on kutsuttu ulos. Ja mistä tuo sana ekumenia sitten tulee? Se on sellainen sana, joka tarkoittaa, sekin on myöskin kreikan kieltä, se tarkoittaa niin kuin alkua niin kuin asuttua maan piiriä. Eli se jo itsessään tarkoittaa sanaa maailma. Eli ekumenian tarkoitus ole alkujaankaan koota Kristuksen seurakuntaa, vaan antikristuksen seurakuntaa ja koota koko yhtä maailman uskontoa. Eli se on hengellistä haureutta tai huoruutta Kristukseen nähden. Ja meille eläville uskoville niin siitä on kaikesta sanouduttava irti ja lähdettävä ulos. Sitten Paavali sanoo Timoteukselle näin, että pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Eli siellä, missä puhdas sydämisyys puuttuu, niin siellä on mahdottomuus harrastaa vanhurskautta. Siellä on mahdottomuus sitä pyhien yhteyttä rakentaa, jos siellä eletään saastaisuudessa. Siksi Raamattu sanoi, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Eli siinä kannattaa miettiä, että kenen kanssa minä harrastan vanhurskautta, mikä on Jumalan tahto, että minä joutuisi sellaisista synneistä ja asioista osalliseksi, jotka ei minulle kuulu. Tässä ajassa on suuri vaara, että aletaan kantamaan vierasta iestä uskottomien kanssa, mutta aletaan myöskin kantamaan sitä saastaisuuden vallassa olevien kanssa. Tässä ekumenian takana on just sellainen saastaisuuden henkivalta, joka taluttaa ihmisiä ja vie pois totuudesta. Eli täältä toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 6 ja jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoi Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli tämänhän Paavali kirjoitti jo uskossa oleville Korinton seurakuntalaisille. Eli he oli kokenut jo pelastuksen ja tietyllä tavalla uloskutsun maailmasta, mutta heitä kutsuttiin kaikesta epäjumalan palveluksesta ulos. Kaikesta saastaisuudesta ulos, ja varoitettiin, ettei se antautua kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Jos ajatellaan tätä tällaista valtionkirkkoajatusta, että koko kansa on uskossa, niin jos sinä riiput siellä mukana, niin sinä joudut silloin kantamaan vierasta iestä uskottomien kanssa. No sitten joku sanoi, että no minun jäsenyyteni on muodollinen, mutta ei jäsenyys ole muodollinen. Mä olen itse sen kokenut omassa elämässäni, vaikka oli jäsenkirja semmoisessa ihan suht kohta elävässäkin joukossa, mutta sitten kun mä siitä yhdistyksestä erosin, niin mä tunsin sisimmässäni, että nyt mä oon vapaa. Vaikka mä itse olin monta vuotta ajatellut, että tämä jäsenyys on täysin muodollinen, niin se osoittautui, että se minun suun tunnustus ei ollut oikea, se ei ollut muodollinen. Mä olin soittanut, että nyt mä lähden tästä poppoosta ja laskin sen puhelimen kuulokkeen alas, ja silloin mä tunsin, että minut leikattiin jostakin irti, jota minä itse olin pitänyt muodollisena asiana. Eli ei nämä jäsenkirjatkaan ole muodollisia, vaan niidenkin kanssa on Jumala edessä tehtävä täyttä totta sen mukaan, kuin Jumalan henki johdattaa. Eli ei pidä katkeruudesta lähteä eroamaan mistään, eikä vihasta, eikä sellaisista lihallisista syistä. Ja ihmissuhteet pitää laittaa kuntoon, jos jossakin organisaatiossa niissä on ongelmia. Eli Raamattu sanoi, että pitää elää rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se meistä riippuu. Eli ovet paukkuen ei pidä lähteä mistään ulos, se ei ole raamatullinen tapa, vaan rakkaudesta Kristukseen sitten lähdetään, jos lähdetään. Ja sitten miettiä nämä asiat loppuun asti, sillä minunkin ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka on tullut luterilaisesta kirkosta ulos. Sitten he on mennyt vapaakirkkoon, sitten on mennyt helluntaan ja sitten on mennyt takaisin luterilaiseen kirkkoon. Sellaista kiertomatkaa ei kannata tehdä, vaan vuntsata ensin, että mitä Jumala mun kohdalla tekee, koska Raamattu sanoi, että tulkoon sinun koko vaelluksesi kaikessa vakaaksi. Eli tehdä sellaisia harkittuja päätöksiä, mutta kysellä Jumalalta, että olenko minä nyt kantamassa vierasta iestä uskottomien kanssa, tai olenko minä harrastamassa vanhurskautta joidenkin muiden kanssa kuin niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Tässä ajassa on kaikenlaisia ryhmittymiä ja kaikista ei voi sanoa, että ne on enää puhdas sydämistä toimintaa. Sitten mua heräteltiin joskus reilu vuosi sitten tällä ilmestyskirjan 17. luvun tekstillä, jossa puhutaan tästä naisesta, joka on puettu purppuraan. Niin luetaan täältä Johanneksen ilmestys 17 ja jae 4. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Eli se porttous, se antikristillinen järjestelmä, niin se on juovuksissa meidän sisarten ja veljien verestä. Pimeinä keskiajan vuosina vuosisatoina arvioidaan, että katolinen kirkko murhasi noin 70 miljoonaa ihmistä, ja niiden joukossa oli myöskin paljon uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. Ei tämän porttouden käyttövoimana on toisten uskovien veri. Ja se, missä Jumala minua herätti silloin runsas vuosi sitten marraskuussa, oli se, että hän sanoi, että nyt asiat menevät sekaisin. Ne menee samalla tavalla sekaisin kuin ne meni silloin sekaisin, kun Pontius Pilatus sekoitti galilealaisten veren uhrieläinten vereen. Niin hän turmeli sen uhrin ja teki siitä saastaisen. Niin samalla tavalla, jos me ollaan siinä ekumenissä porttoudessa mukana, niin Jeesuksen veri, eli se ehtoollisviini, se edustaa sitä taivaallista, pyhää ja puhdasta. Ja sitten tämä porttouden viini on sitä haudouden viiniä, jonka käyttövoimana on meidän sisarten ja veljien veri. Ja Jumala ei tahdo, että tämä porttouden viini ja sitten tämä pyhä ja puhdas viini, jota Jeesuksen veri edustaa, että ne millään tavalla sekoittuvat toisiinsa. Eli ne ovat toisistaan erotettavat asiat. Siksi tämä korintolaiskirjeen kohta sanoi, että lähtekää siitä ulos minun kanssani ja minä otan teidät pojikseni ja tyttärikseni. Ettei joutuisi kantamaan sellaisia syntejä, toisten syntejä, niin sen takia on tämä uloskutsu. Ette te tulisi heidän synneistään osallisiksi. Jos sinä vaillat puhtaasti, niin siitä huolimatta, jos sinä riiput näissä järjestelmissä ja järjestöissä kiinni, jotka harrastaa tätä ekumenistä porttoutta, jossa palvotaan Neitsyt Marian kuvia, eli tätä taivaan kuningatar nimistä henkivaltaa, niin jos sä sekoitut siihen, niin silloin se on kauhistus Jumalan silmissä ja joudut kantamaan toisten syntivelkaa, vaikka kuinka muuten vaeltasit puhtaasti ja pyhyydessä. Minä keskustelin, mä uskallan sen sanoa sen verran erään sisaren kanssa, kun hän aina kävi siellä ehtoollisessa semmoisessa ekumenisessa paikassa ja sitten puhuttiin hänen kanssaan ja sitten hän lupasi rukoilla sitä asiaa ja sitten hän soitti minulle ja sanoi, että minä en Jari enää ikinä mene sinne. Minä enää ikinä mene jumalattomien kanssa samaan ehtoollispöytään. Hänen sisin alkoi todistamaan, että se on saastainen asia ja siitä tulee hänen elämäänsä henkivalta side. Eli jos ehtoollista tarjotaan jumalattomille ihmisille, niin se asettuu sen sanankohdan alle, että heitetään silloin helmiä sijoille. Eli jumalattomille ei kuulu Herran pöytä. Ja jos me taas uskovina menemme sellaiseen pöytään, missä jumalattomat ovat mukana, niin silloin me omalla käytöksellä olemme ikään kuin todistamassa, että siinä vieressä olevan ihmisen taivasasiat on kunnossa. Ja kuka siellä silloin juo sitä tai syö tuomiokseen sillä Herran pöydässä, niin se ennen kaikkea on se uskova ihminen, joka menee sinne mukaan. Se jumalatonhan on siellä, vaikka jos se pappikin on jumalaton, niin hän on tietämättömyyden tilassa. Hän voi tehdä sen ihan vilpittömästi. Voi olla, että hänen isäkin oli pappi ja isänsä oli pappi ja hän tekee sen, kun hän on tottunut tekemään sen. Ei hän saa niin paljon raipaniskuja kuin se uskova, joka erehtyy menemään siihen koukkuun. Eli se tuomioksi juominen koskee ennen kaikkea uskovaa, joka alkaa menemään tähän sekoitukseen. Tämä Herran pöytä, niin ensinnäkin se sanotaan, että se tulee erottaa kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta, mutta kyllä Herran pöytä sitten täytyy erottaa myöskin kaikesta maailmallisuudesta ja kaikesta saastaisuudesta. Ja Herran pöytä ei Jumalan sanassa tarkoita pelkästään vaan ehtoollista, vaan Herran pöytä on myöskin tänä iltana tämä, että me on täällä todistettu ja julistettu ja laulettu Jumalan sanaa, niin sinne ei saa sekoittaa maailmallisia asioita, niin kuin tänä päivänä sinne esimerkiksi ylistysmusiikkiin sekoitetaan rockmusiikki ja kaikkea, eli Herran pöydästä on tullut saastainen. Eli meidän tie on aina eteenpäin, pyhä pyhittyköön. Tänä iltana, kun tänne tulit, sinulla on joku tietty aste pyhitystä ja toivon, että silloin vähän isompi aste, kun menet kotiin päin ja ensi viikolla olet vielä enemmän pyhittynyt, niin silloin suunta on oikea. Samoin minä, että saarnaan myös itselle, niin kuin sinulle, niin kuin se vanha saarnaaja sanoi. Että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Eli tutkitaan näitä asioita ja kysytään Herran edessä, että mikä on oikein, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa. Ja kysytään myöskin Herran edessä, että mikä on minun paikkani pyhien yhteydessä, minkälainen on se ryhmä, missä minä kokoonnun, mikä on se todellinen pyhien yhteys. Ja aletaan näkemään se, että hengen maailmassa on sittenkin vain yksi seurakunta Espoonkin kohdalla. Ja niin kuin se oli Rooman kohdalla tai jonkun muun kaupungin tai pienen paikkakunnan kohdalla. On yksi Herra ja yksi kaste ja on yksi Kristuksen ruumis ja se on myöskin paikkakuntakohtaisesti yksi. Niin kysellään Herralta, että miten se käytännössä me voimme sen tässä ajassa elää todeksi. Minä en ainakaan halua elää sitä todeksi, mitä vanhemmat on elänyt vaan haluan valita sen tien, mikä Raamatussa on, enkä roikkua isien perinnäissäännöissä kiinni. Tuolla kaikella rakkaudella marskilaisuutta kohtaan, näitä ihmisiä kohtaan, niin siellä työväenliikkeessä aina ennen laulettiin, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja sitten nousi taas uusi sukupolvi ja se alkoi laulamaan saman laulun huomispäivän kansat. Ja jos mekin ajatellaan, että ehkä tulevaisuudessa se pyhien yhteys toimii sitten vasta vainojen ajassa, niin me ollaan samanlaisessa asemassa silloin, kun ne marskilaiset opit, että sitten joskus huomenna. Mutta miksei me voida sanoa hengen maailmassa, tänä iltana pyhien yhteys on totta, tänä iltana me voidaan rakastaa teossa ja totuudessa, tänään me voidaan käyttää armolahjoja, tänään voi profetian henki laskeutua, joka paljastaa sydämen salaisuudet uskosta osattomille ja paljastaa ne opetuksesta osattomille. Eli Jumalan lupaukset on tänään ja pyhien yhteys on tänään. Ei siirretä sitä sinne huomiseksi vainon aikaan, niin kuin kirkokunnissa sanotaan, että sitten me tullaan yhteen. Tai sitten siellä sanotaan, että se Rooman juna viheltää vasta sitten, kun ylöstempaus on tapahtunut. Mutta minä sanon Herran paljon, että Rooman juna on jo viheltänyt ja hyppää sieltä kyydistä ajoissa pois, ettei sinulle käy niin kuin se eräs julista ja veljeni sieltä pöntöstä saarnasi, että kun sinä laitat sammakon kattila ja laitat virran päälle, niin se ei osaa hypätä sieltä pois. Se antaa keittää itsensä kuoliaksi. Ja tällainen on tämä ekumenian perkele, jos se sieltä ajoissa hyppää pois, niin se antaa keittää sinut hengellisesti kuolleeksi. Mä haluan oikein puhua totuuden ja toimen sanoja. Me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siunaa jokaista, jonka olet tänä iltana tähän kokoukseen lähettänyt ja siunaa jokaista, joka tätä kasettia kuuntelee ja pyydän Herra, että avaa meille se raamatullinen seurakunta, avaa se pyhien yhteys ja avaa ymmärrys, mitä vanhimmat tarkoittaa ja avaa ymmärrys, mitä koko raamatullinen seurakunta tarkoittaa, avaa oikein ymmärrys meille apostolisesta opetuksesta, millä tavalla se koskee meitä henkilökohtaisesti tänä päivänä, mitä koskee se keskinen yhteys ja rukous ja leivän murtamis, niin opeta meitä, Herra, millä tavalla me toteutamme sen tässä ajassa tämän sinun sanasi mukaisesti, niin että Kristus Jeesus saa olla koko seurakunnan pää, Herra ja hallitsija. Ja Herra, haluamme kaikesta semmoisesta lihallisesta kuningashuudosta sanoutua irti. Haluamme sanoutua kaikesta oman huoneen hyväksi juoksemisesta irti. Ja haluamme, Herra, sinun poikinasi ja tyttärinäsi juosta, Herra, sinun huoneesi hyväksi. Tehdä sinun tekojasi ja yhdestä sydämestä ja sielusta rukoilla, yhdestä sydämestä ja sielusta rakastaa kadotettuja sieluja sisälle sinun valtakuntaasi, yhdestä sydämestä ja sielusta auttaa niitä, jotka elävät köyhyydessä ja elää tämän pyhien tasauksen niin ajallisesti kuin hengellisestikin todeksi ja kantaa toinen toistemme kuormia ja näin täyttää Kristuksen lain. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät ja jos yksi saa kunnia, niin kaikki iloitsevat. Avaa meille tämä todellinen pyhien yhteys ja pyhien tasaus pyhässä hengessä. Halleluja. Isä, mä pyydän armoa, että kun mä pian lopetan, että Jumalan pyhä henki jatkaa tätä puhetta. Pyydän Herra armoa, jatka sitä puhetta henkesi kautta näille ihmisille, jotka lähetit tai kenet tämä kasetti menee vaikka maan ääriin, niin puhu Herra pyhien yhteydestä, puhu keskinäistä rakkaudesta, puhu siitä, kuinka tulee nähdä vaivaa evankelimin tähden ja puhu siitä, kuinka kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu ja irroita ihmisiä näistä ihmistekoista, opin kappaleista, kuolleista luista, kuolleista organisaatioista. Irroita tästä ekumenian junasta nyt vaunuja tänäkin iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että Herra tulee sitä uloskutsua, joka on tulee pyhässä hengessä rakkaudessa, johon myöskin
Jobkin saa vastakaikua siellä. Ihmisen sydämestä tulee vastakaikua, halleluja. Sanoa, että tapahtukoon kutsujan ja lähettäjän tahto, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi. Ei liha eikä veri mitään hyödytä. Herrana, pyhien yhteys toimia täällä Espoossa ja mistä ikinä olet uskovia tänä iltana lähettänyt. Niin anna pyhien yhteyden toimia, Herra, siellä, missä ihmiset asuvat ja elävät ja liikkuvat. Halleluja. Anna se armo, että täällä Espoon kohdallakin pyhien leirissä on yksi sydän ja sielu, että Herra, sinä saat henkesi kautta, pyhäneen kautta lisätä pyhien yhteyteen joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Halleluja. Voitele, Herra, mitä parhaimmilla lahjoilla. Voitele rakastamaan. Voitele voittamaan sieluja. Ja voitele tähän vanhimmankin tehtäviin kutsuja. Aseta, Herra, veljiä vartiopaikalle esimerkillisesti.